ang pagnomina at estilo ng kampanya ng bawat kandidato sa mga kaganapan sa mga gusali ng bayan ay idinisenyo upang gawing maliwanag ang pag-aatas sa papalit kay Ban Ki-moon kaysa sa naunang proseso. Ang mga kandidato ay ninominahan ng kani-kanilang gobyerno upang pumalit sa pamumuno ng UN Secretariat kapag ang kasalukuyang Sekretaryo General Ban Ki-moon ay lumisan na sa katapusan ng taon. Si dating punong ministro Helen Clark ng New Zealand na siyang kasalukuyang administrador ng UN Development Program ay nagsabi na kailangan ng UN na maging mas matibay upang mapigilan ang kaguluhan.
But I think where the UN is seen to be falling short is in the peace and security area. We have to get better at preventing conflict and resolving conflict.
May mga katulad na pahayag naman ang nagmula sa dating pansamantalang punong ministro ng Moldova, Natalia German, na nagsabi sa asamblea na kailangang maging mas magkakasama ang United Nations.
We need this unity whether we are to stop wars and conflicts, tackle the scourge of international terrorism, work on international development or ensure the highest standards of dignity. This experience I am bringing to the service of the organization and to the service of humanity.
Sinabi naman ng dating Pangulo ng UN General Assembly, Vuk Jeremic, na may lumalaking palagay na ang UN ay nagiging tamad.
Now we've got to do something about it, and we've got to do it fast. I believe this is not a time for high rhetoric. I believe this is time for decisive action.
Ayon naman sa pangalawang speaker ng parlamento ng Croatia, Vesna Bošić, gusto niyang matapos na ang mga insulto tungkol sa nangyayari sa mundo.
There is a lot of cynicism in current international relations, national politics, a lot of sort of playing to the gallery without being prepared to look at the issues. And I want to actually counter that cynicism. This is what I will try.
Sinabi naman ng dating High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres, na ang mga kasunod na Sekretaryo General ay kailangang magbigay ng tinawag niyang matibay na pamantayan sa alituntunin.
The values that our societies that are all becoming multi-ethnic, multi-religious and multicultural need in order to foster inclusion, cohesion, to make people feel they belong, to value diversity and to confront and defeat political populism, xenophobia, racism, and violent extremism.
At siya daw ang dapat maging kasunod na Sekretaryo General ng UN dahil ang kanyang karanasan ng pagiging malapit sa mga mahalagang desisyon ay nagbigay sa kanya ng kwalifikasyon para dito. Ito ay ang dating Ministrong Panlabas ng Argentina, Susan Malcora.
This United Nations requires a Secretary General with the courage to lead, the humility to listen, and the readiness to partner. And I think I am that person.
Magdaraos ng impormal na botohan ang 15 miyembro ng Security Council sa susunod na linggo upang pumili ng mga kandidato na irerekomenda nila sa General Assembly para sa halalang gagawin naman sa katapusan ng taon kahit na ang resulta ng sikretong halalan ay hindi ipapahayag sa publiko. Sa dulo, ang 5 bansang may hawak ng veto sa Security Council, ang Estados Unidos, Britain, France, Russia at China, ay kailangan magkasundo sa sinumang kandidato at walang kautusan na kailangan nilang bigyang pansin ang popularidad ng sinumang kandidato sa General Assembly. Sinabi ng mga diplomatiko sa UN na umaasa ang konseho na magkakasundo sila sa isang kandidato pagsapit ng Oktubre.